Høsten har kommet til handelsbyen Bjørgvin. Det 25. november 1329. I kirker og klostre gjøres det klar til høytid. For det karimesse i dag, og den populære helgen Sankt Katarina skal æres og minnes av alle gode kristne. En mann går gjennom gatene, forbi bygårder, vertshus og salgsboder. Langs bryggen ligger høymastede handelsskip på rekke og rad. Mannskapet laster og losser korn og tørrfisk og mer eksotiske varer fra fjerne land. Men mannen, som heter Olav, er ikke her for å handle. Han har kommet til byen for å forsvare seg mot en alvorlig anklage. To brødre har beskyldt ham for å være ansvarlig for dødsfallet til moren deres, som mistet livet da Olav ledet henne på hest over en elv. Nå venter noen av landets mektigste menn for å dømme ham skyldig eller uskyldig i en sak som kan få store konsekvenser for Olavs liv.
Du hører på Dømt. Skjebner fra middelalderen. En podcast fra Nasjonalbiblioteket. I denne miniserien utforsker nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre og historiker Ola Albert Rønning Nordby historier om menneskers møte med norsk lov og rett i middelalderen. Serien laget i forbindelse med jubileet for Magnus Lagabøtes landslov i 2024. Denne episoden handler om Olavs kamp for å fri seg mot drapsanklagene og om betydningen av å sverge en hellig ed.
Og i tillegg til det, Ole Albert, så skal vi nok også snakke litt om, tenkte jeg, klasse i middelalderen, og noe om når jussen får sitt eget liv, altså når jussen begynner å bli et eget fag som lever litt uavhengig av interessene du har personligt. Men før vi kommer til alt dette, så må vi si noe om Bergen, for det her det foregår.
Mm.
Hva er Bergen på det tidspunktet her, Ole Albert?
Bergen er jo ikke bare Norges største by, det er Skandinavias største by. Så det er en ganske stor by i Nordeuropa, rett og slett. Og en by som er del av internasjonale handelsnettverk som strekker seg liksom fra Kolahalvøya i nord til England, til Nederland og videre til Frankrike, ikke sant? Til Italia, til Østen. Så dette er den delen av Norge som er liksom virkelig vevd inn i den globale middelalderen.
Jeg får ta to ting om det først. For det første, når du sier den største byen i Skandinavia, hva betyr det?
Byer i middelalderen, de er jo ikke så store som byer i dag er. Så det er jo, i vår tid ville jo Bergen på 1300-tallet vært en knøtteliten by på 5000 mennesker, ikke sant?
Ja, så det er cirka 5000 mennesker vi snakker om.
Ja.
Og nummer to er da disse 5000 menneskene som er, du sier, innvevt i et i hvert fall pan-europeisk handelsnettverk og så videre. Har Bergen nå blitt en Hansa-by, som vi har hørt så mye om? Er Hansa-forbundet etablert, og Bergen blitt en del av det?
Hansa-forbundet som organisasjon er jo ikke etablert ennå, det skjer jo senere på 1300-tallet. Men Bergen er jo full av tyske kjøpmenn, og det har det jo vært en stund. Altså, så Bergen er internasjonal i en betydning at det kommer folk til Bergen utenfra det norske kongeriket for å handle da, særlig i fisk, men også i pels og sånt som det. Så folk kommer utenfra, og mange av de kommer fra Tyskland, og mange av de kommer fra de byene som blir viktige i Hansa-forbundet senere, Lübeck, ikke sant? Hamburg, de store.
Så det er pre-Hansa, men det er ferd med å forme seg til dette. Og,
yes.
Og vi kan se for oss da tyske kjøpmenn som kommer her, og som handler tørrfisk fra Nord-Norge, og drar det videre ut i Europa, og bringer varer inn igjen til Norge via der. Men det er handel, men jeg må spørre før vi går liksom inn i gaden etter her, er det kongens by med? Er Bergen hovedstaden, sånn som alle bergensere elsker å snakke om at Bergen en gang var hovedstaden og har vært viktigst? Er på dette tidspunktet Bergen hovedstaden i Norge?
I den grad vi har noen hovedstad i middelalderen, så er det jo det. Man har jo ikke hovedstader i den betydning at man har liksom statsapparat som holder til permanent et sted. Det finnes jo ikke på denne tiden her. Men det er jo et sted der hvor kongen oppholder seg mye.
Mm.
Og det er jo den største byen i Norge, og den byen der hvor kanskje kongen er aller mest, og det er jo også det stedet i Norge der hvor de gamle kongene fra det dynastiet som styrer den tiden her gravlagt. Så Magnus Lagabøte, som vi har snakket mye om, og som var den kongen som innførte den nye loven i 1274, han jo gravlagt i Bergen, hans far gravlagt i Bergen, og hans oldfar, tippoldefar, også gravlagt i Bergen. Så det jo på en måte et sentrum, et ideologisk sentrum også, på samme måte som det et politisk og et økonomisk sentrum.
Altså, de har litt rett, bergenserne.
De har litt rett.
Ja. Og før vi går videre inn i Bergen, så må vi snakke litt om det vi akkurat hørte om denne Olav. Mm. Fordi at akkurat den saken vi har fått her, den litt spesielle. Vi har tidligere snakket blant annet om Fakstad, hvor munker og kanniker står mot hverandre og slåss, og vi har hørt om konger og stormen, men her har vi et lite nøkkelhull eller kitt. Hål, inn til en ganske vanlig mann, har vi ikke det?
Jo, jeg tror det. Og det jo litt sånn unikt med disse kildene, de vi kaller diplomene, altså de dokumentene som oppstår fra rettssaken i middelalderen, at de gir sånne små øyeblikksbilder av livene til mennesker som vi vanligvis aldri får noe kunnskap om. Fordi her liksom den lille mannen trukket inn i det store, ikke sant? Og Olav, han jo antagelig en tjenestegutt, det det navnet hans tyder på. Han kalles for Olav Karl, og det i denne konteksten her, så betyr nok det at han en tjenestegutt, rett og slett.
Og det han har gjort, det tjenestegutter skal gjøre. Han har hjulpet, etter all sannsynlighet, da, husfruen sin. Han har leid en hest over en elv eller et vatten, og så har hun dottet av hesten. Og slått seg ihjel.
Ja.
Og så da spørsmålet som dukker opp, om han skal straffes for dette. Stemmer ikke det?
Yes, det det. Og det jo et kjempeviktig spørsmål akkurat på den tiden her. Akkurat på den tiden hvor man for ikke så lenge siden har fått en ny lov. Man har fått en ny lov som handler om disse spørsmålene. Når noe et uheld? Hva skal til for at noe et uheld? For at du skal straffes? For at du skal få full straff? Mindre straff? Du snakket om at vi skal snakke om jussens på en måte fødsel i Norge, og det akkurat det dette handler om.
Ja, for å spørre da, altså, hva de potensielle utfallene for Olav her? Han på vei inn til Bergen, han skal bli dømt eller frifunnet, eller finnes det mellomting? Hva står på spill for han nå?
Det verste som kan skje, det jo at han blir funnet skyldig i å ha forårsaket et drap, altså dødsfall her. Loven den sier jo da at hvis du forårsaker et dødsfall med et uheld, så skal du ikke betale like stor bot som dersom du gjør det med vilje. Og det boten som straffen her. Nesten alle forbrytelser i middelalderen, de straffes med en bot, med mindre det så ille at du blir fredløs, at du mister lovens beskyttelse. Da. Mm. Og det ikke det som strafferammen her. Mm. Her det en bot, men spørsmålet i hvor stor grad dette et uheld? Fordi Olav, han kan, hvis han dømmes, slippe unna med en fjerdedels bot, altså en fjerdedel av en stor bot, som 13 mark, som tilsvarer 15 kuer eller noe sånt. Mm. Så han kan slippe unna med en fjerdedel av det, eller han kan bli helt frifunnet, og det det Olav ønsker seg, at hele denne saken kastes ut da.
Og da må vi gå litt videre i Bergen også, for vi har altså Olav på vei inn for å stå for retten. Mm. Han kommer fra Hardanger, han kommer fra bygda, om du vil, hvor han en tjenestegutt. Og den byen han kommer inn til, som du sagt, det Skandinavias største by. Det bor 5000 mennesker der, og han kommer etter all sannsynlighet inn med båd. Mm. Men ikke i stor seilskute, han kommer nok roende eller blir rodd inn, og da vågen i Bergen fullt av båder. Hvis du da seiler inn vågen, så kan du se at på venstre hånd ligger holmen, der som kongen har sitt sete, og så ligger bryggen inn forbi holmen, der som tyskerne og alle de andre laster skipene sine. Så på høyre hånd er Nordnes, som det heter, der ligger klosteret. Et av klosterne. Hva for det som ligger der?
Munkeliv.
Munkeliv, ja. Men vi kan se for oss at Olav får ikke legge til noen av de plassene, for der det store skuter og skipsverft og andre ting. Han blir ført helt inn til det som heter Vågsbånd i Bergen, innerst i Vågen, der som fisketorget i dag.
Ja.
Hva det som rundt den da?
Det har jo blitt kalt på en måte slummen i Bergen da. Altså, det jo det stedet som lengst unna maktsenteret. For maktsenteret i Bergen, det jo Holmen, det det som ligger helt ut på, på spissen på en måte. Det der hvor Kongsgården og Kristkirken, domkirken og sånn. Og så går jo da bryggen mot Vågsbotn der hvor Olav antagelig går av båten. Og der det jo hospitaler som steder hvor man tar vare på de sykeste, de eldste, de som ikke kan arbeide, de som for fattige. Der det et fransiskanerkloster, som vi har snakket om i en tidligere episode, der hvor Magnus Lagabøte blir begravet, og et kloster han har et spesielt forhold til. Og vi må nok tenke oss at det et sted som skiller seg veldig fra de rike og mektige som på Holmen. Altså det et sted for de fattigere og de lavere stilte i samfunnet.
Og så kommer du inn til en kjerkeby.
I aller høyeste grad.
Og det Katarina-messa hører om her, eller Kari-messa som det heter på norsk. Og da vil han jo høre kjerkeklokker fra mange kjerker, stemmer ikke?
Ja, Bergen fullt av kirker, og det en sånn ting med den middelaldersamfunn som vi har litt vanskelig for å forstå, tror jeg, at vi tenker liksom at, ja, man har en sognekirke, og dit kommer folk og feirer gudstjeneste, men i middelalderen det mange kirker, og du bruker forskjellige kirker til forskjellige ting, og Bergen full av kirker viet til ulike helgener, ikke sant? Så Fransiskanerkirken, der hvor Magnus Lagerbøte begravet, det en Olavskirke, man har en Nikolai-kirke, og så har man Kristkirken, som viet til Kristus, som domkirken, blant annet.
Og vi kan se for oss at når han kommer inn der, så det er kjerkeklokker, det slum, det finnes sykehus eller hospitaler, som jeg sier her. Det går munker og nonner i gatene, men han skal ut til rettssalen, den er ute hos kongen på Holmen, og da skal han bevege seg ut ved bryggen, og da går han antageligvis ikke på bryggen, han går antageligvis i gader oppfor, fordi at på bryggen det arbeid, mens oppfor går gader, den tror jeg heter Øvregaten, hvis jeg ikke tar helt feil.
Det tror jeg også stemmer.
Og der det en ting jeg vil ha med, for at han kommer som sagt fra Hardanger, han kommer inn, og det han hører rundt seg, her. Og det han lukter og det han ser, det tror jeg noe helt annet enn man kan forestille seg. Fordi at her det da tysk, det engelsk, det fransk, det skandinaviske språk, norrøne språk, islandsk som snakkes, det dialekter fra hele Norge, det lukter det lukter av krydder i maten, stemmer ikke det?
Jo, det er også en sånn ting som man kan bli overrasket over, og som jeg har blitt overrasket over, altså hvor mye eksotiske krydder det i middelaldermaten. Det safran, altså det dyreste du kan kjøpe i butikken den dag i dag per gram. Det hadde de også i maten i middelalderen.
Det har de, og kanel og andre ting, og det bagerier som du ikke har på bygda, men her i byen så finnes det bakere du kan få bakt brød hos, og få satt inn så du kan få hevet gjerdeg, som var en veldig stor luksus som du ikke hadde noen andre plasser i Norge på det tidspunktet. Og du har da antageligvis også prostituerte, tjuver, kjeltringer og mye annet langs denne veien han beveger seg for å gå. Og der går Olav med et brev på vei ut til sin dom.
Olav Karl har med seg et brev som han har båret hele den lange veien fra Ullensvang. Fra det brede stykket pergament henger flere seil i voks. I syrlige bokstaver står navn på menn som Olav kjenner hjemmefra. Menn som har gitt ham støtte i saken, og som alle har sverget en hellig ed sammen med ham. Dette brevet Olav Karls eneste bevis, når han nå skal inn til Kongsgården og tale sin sak fremfor lagmannen.
Et brev.
Ja.
Altså et skriftstykke som han har med seg inn. Og da, du jo rettshistoriker, Ole Albert, og jeg vet jo hvordan det i dag. Når jeg skriver navnet mitt på et papir, så betyr det ganske mye, og jeg signerer i pass og andre plasser, og så har jeg forpliktet meg til noe. Men hvordan det for 700 år siden?
Dette jo den tiden der hvor loven og samfunnet egentlig i sin helhet blir skriftfestet i mye større grad. Så før dette, og egentlig parallelt med dette også, så jo Norge et samfunn hvor veldig mye foregår muntlig. Du inngår avtalen muntlig, og så har du vittner der som garantier for at den muntlige avtalen blir holdt. Og hele samfunnet jo egentlig i utgangspunktet en muntlig kultur, ikke sant? Men så veldig smått på 1100-tallet, litt mer på 1200-tallet, og så virkelig på 1300-tallet, på den tiden hvor vi nå, så kommer jo virkelig skriften inn i dagliglivet til folk. Ikke sant? Den går fra å være bibler og liturgi og kongesager til å bli administration kan vi si.
Akkurat.
Og det jo det som Olav opplever her, ikke sant? At han har med sig dette brevet, fordi det viktig I hans liv. Så det kommer til å bestemme hvordan det går med han I de neste timene, ikke sant? Det brevet her, skriften på brevet.
Men hva står det I brevet, vet du det?
Det vet vi. Vi har ikke akkurat det brevet som Olav holdt, det har vi ikke. Vi har brevet som ble skrevet når han ble dømt på denne dagen her.
Mm-hmm.
Men I dommen så står det at han har med sig et brev, og at det brevet blir vurdert av dommerne. Og I brevet så, som Olav har med sig, så står det at I Hardanger, der han kom fra, så har han sverget en ed på at han ikke har noen skyld, ikke har noen ansvar for dødsfallet til denne kvinnen som falt av hesten I elva.
Vent litt. Altså, han har med sig et brev, ikke sant? Ja. Han tar med sig et brev inn, dette brevet ber han, men kan se han for seg går og holder dette hans bevis, det dette ja. Som skal frikjenne ham.
Ja.
Og det som står I brevet, det at han har sverget en ed.
Ja, og der ser vi jo ikke sant, at dette her blandingen av det muntlige og det skriftlige, ikke sant? Fordi brevet jo et skriftlig bevis, men beviset jo en muntlig handling, et ritual som skjer I lokalsamfunnet.
Men da må du forklare meg litt om ed, Olav, og da har jeg tjuvkikt, jeg har kikt I Magnus Lagabøtes landslov og, og lest gjennom de punkter der, og der ser jeg at det står mye om eder,
ja.
Og det står forskjellen, det finnes tremannseder, seksmannseder og tolvmannseder, og Stemmer. Eder meg her og eder meg der, så nå får du sette I gang. Gi meg grunnkurs ed I landsloven.
I middelalderen så har man grovt sett to typer bevismidler. Altså, når vi tenker bevis I dag, så tenker vi fort på DNA, vi tenker på fingeravtrykk, vi tenker på videoopptak, og nå har vi jo alle sammen akkurat vært gjennom store nyhetssaker om rettssaker, der hvor det har vært veldig bestritt om hva det DNA-bevis egentlig beviser, for eksempel. Men folk I middelalderen, de hadde jo, unnskyld uttrykket, drept for å ha et bevis som DNA-beviset.
Ja.
Fordi de lever jo et samfunn med kronisk usikkerhet rundt, altså hvis de ikke vitne på noe, hvis ikke noen har sett noe som har skjedd, da vet man faktisk ikke hva som har skjedd.
Mm.
Og hvis det står ord mot ord I en sak, ikke sant? Hvis tre menn har vært ute I en båt, og en av dem dør, og så kommer de hjem, og så peker de på hverandre og sier, det var han som gjorde det, nei, det var han som gjorde det. Hva gjør man da?
Mm.
Det en helt umulig situasjon for et samfunn som ikke har tilgang på den typen tekniske bevis som vi har. Hovedregelen I middelaldersamfunnet, det at man lener seg på vittner. Mm. Hvis man har vittner, så man good. Da man safe.
Mm.
Hvis man har to vittner på noe, da ting vittnefast, da det sikkert.
Akkurat.
Og dette et prinsipp som kommer fra kanonisk rett, som kommer fra kirken, og som kommer I utgangspunktet fra Bibelen. Men så spørsmålet, hvis man ikke har vittner, hva gjør man da? Og da det eden. Og eden, det jo liksom, vi kjenner jo kanskje det begrepet fra liksom, jeg vet ikke, amerikanske serier hvor folk sverger ed på Bibelen I rettssalen, ikke sant?
Sitt mye, ei hånd på Bibelen, ei hånd I lufta, I swear to tell the truth and nothing but the truth, og så videre.
Nettopp, nettopp. So help me God, ikke sant? Ja, det nettopp, de
ja, ja, ja.
Og det det som poenget I middelalder nå, at når man sverger en ed, så tar man Gud til vittne, man sier, det jeg sier nå, det sant, det alvor, og man gjør det til det blir et ritual, altså det blir en sånn, opphøyd litt sånn der hellig handling, og så poenget, hvis jeg sverger falskt nå, da får jeg både en straff I denne verden, på denne jordkloden, men Gud skal også straffe meg. Gud vet, kan se inn I meg, så han vet om jeg snakker sånt.
Og da blir jeg nysgjerrig med en gang, for nå sier du egentlig to ting.
Mm.
Du sier ja, de står og sverger, du sverger en ed, når du ikke har vittner, så eden, altså jeg lover at det var sånn, det det du kan gjøre, og så kan man stille seg over for en trussel om å komme til helvete, det du egentlig sier, hvis man liker. For da liker man for Gud, og da må man enten være veldig lenge I skjærsilden, eller så kommer man til helvete.
Mm.
Det jo ganske lenge til. Altså for de fleste. Du kan si at ja, man kan komme til å dø hva tid som helst, men det ikke I morgen.
Nei.
Man vet erfaringsmessig at ting som det lenge til, og straff som langt frem I tid, den har man lett for å se vekk ifra.
Ja.
Altså det mulig å lyge og tenke at det får jeg finne ut av senere.
Mm.
Men så ser du noe annet, for jeg tenker at den andre siden det at du får straff her og nå.
Mm.
Og da lurer jeg på, I hvor stor grad det denne trusselen om at Gud kan straffe deg, og I hvor stor grad det at det du ser at samfunnet baserer seg på eden som grunnvoll, som gjør at dette viktig?
Det åpenbart begge deler, men vi kan begynne med det siste. Landsloven sier at hvis du sverger falskt, hvis du blir tatt I å ikke sant, si det, nå det alvor, jeg lover at jeg sier noe sant, og så det ikke sant, da sier landsloven, da har du gjort deg selv ubrukelig.
Og hva betyr det?
Og det betyr at du du, for det første så kan du ikke sverge i fremtiden, du kan ikke vitne for noen i fremtiden, men ingen kan vitne for deg heller, ingen kan sverge for deg heller, så du blir rettslig, altså du mister rettssikkerheten på en måte. Du kan ikke bruke de bevisene, de hjelpemidlene du vanligvis ville hatt. Du blir forsvarsløs på et vis.
Akkurat. Så det vil si at hvis du blir tatt i å lyge, eller bryte en ed, så mister du egentlig statusen som rettssubjekt.
Altså, ja, ja.
Du kan hverken, ingen kan vitne til fordel for deg, du kan ikke vitne til fordel for deg, du har ingen rettigheter igjen. Det, du ikke fredløs, men i forhold til ordet ditt ikke verdt noen ting.
Ordet ditt ikke verdt noen ting, du har mistet all ære, kan vi si. Og landsloven sier det ikke på den måten, men det ikke langt unna heller.
Men dette den gamle æreskulturen? Eller dette samfunnskontrakt, eller det begge deler?
Det begge deler, og dette jo en institusjon som lever videre i, lenge etter 1300-tallet, så dette fortsetter jo folk med å gjøre frem til i hvert fall 1700-tallet. Så det jo, dette noe som lever lenge, og som antagelig har røttet langt, langt tilbake i tid. Fordi rett og slett det en løsning man har enormt stort behov for når man ikke vet hva som har skjedd.
Men det også da sånn, Ole Albert, at dette på en måte handler om å ha tillitsbasert samfunn på en måte? Altså når vi snakker om i Norge, da snakker vi om at vi har tillitsbasert samfunn, og vi tror ikke at politikerne er korrupte selv når de det, og vi tror at domstolen rettferdige som stadig vekk går i dass, og så videre, at vi har en sånn grunnleggende tillit heldigvis til hverandre og samfunnet. Men middelalderens samfunn tillitsbasert på den måten at en mann må være en mann av ære, må snakke sant, må sverge sant, for at dette skal gå opp.
Ja, tenk på ordet ærlig. Hvor kommer det fra? Det kommer der en ærlig person en person med ære. Og vi tenker kanskje litt sånn at liksom, hvis du er ærlig, så får du ære, men i middelalderen og etterpå så tenkte man jo at det var motsatt. Altså, det var de med ære, de som ærlige.
Nettopp. Og det betyr også at når jeg liksom sier at ja, her kan det være lett å lyge, og det kan lett å komme unna, så er svaret nei, selv om vi ikke har tekniske bevis, så ikke en inspektør Snusen, eller Poirot, eller Miss Marple som finner ut av hva som egentlig har skjedd, så er det sånn at den sosiale kontrakten er så sterkt knyttet til at du må snakke sant i sånne sammenhenger, at hvis du ikke gjør det, så risikerer du ikke bare på en måte akkurat denne saken, men du risikerer hele samfunnet rundt det, at det kan være en slags sånn, altså, den sosiale kontrollen har vært mye sterkere enn det jeg kan forestille meg nå, stemmer det?
Det tror jeg absolutt, og oppå det så kommer jo det religiøse, ikke sant? Ja. At du har masse religiøs litteratur fra denne perioden som sier at det å sverge falsk, det en hovedsynd, og hovedsynder, det sånn som å drepe faren din, og altså det det verste du kan gjøre.
Ja, og det jo også tilbake til religionens funksjon, ikke sant? På ene siden så kan man si at det med Gud, man tror på Gud, man redd for Gud, man redd for helveten, på den andre siden så velger også kjerke å understreke denne synden som ekstremt viktig i denne perioden, fordi at samfunnet avhenger av han.
Nettopp.
Rett og slett.
Ja. Og, men så, jeg tenker jo også litt sånn at liksom, fordi denne her frykten for at folk skal sverge falsk, den finner vi, jeg tror vi finner den i alle tekster, skrevet fra 1200-tallet. Altså jeg har funnet den i litteratur, i liksom sånn fantasy-litteratur, i kongesager, i lovtekster, overalt. Altså hvis det ikke skjedde, så hadde man jo ikke vært så redd for at det skulle skje.
Så noen løy.
Noen må ha løy.
Men ok, du må forklare meg en ting til. Fordi at okay, dette her, en ed. Dette han eller hun som står i en amerikansk rettssal og sverger, ikke sant? Men landsloven nøyer seg ikke med det. Den opererer også da med noe som for eksempel kaller tolvmannsed. Og så vel også seksmannsed, kan det stemme?
Ja, seksmannsed er nok det Olav har sverget.
Ja, hva er det?
Altså prinsippet her jo at det ville vært for lett hvis du bare kunne sverge alene, ikke sant? Så poenget at du trenger personer som kan være sammen med deg, og på en måte godkjenne eller gå god for det du sier.
Har de vært til stede og sett det, eller er det karaktervitner?
De karaktervitner, de har ikke sett, altså, de som sverger for Olav her, de har ikke stått langs elva og sett denne damen falle av, for da ville de vært vitner.
Okay.
De er ikke vitner, de edshjelpere, kaller vi også, noen som hjelper noen med å sverge ned. Og det de sverger på egentlig bare sånn, så vidt vi vet, så ikke Olav den typen fyr, ikke sant? Ja. Så de sverger på liksom sånn, vi tror ikke at han sånn. Det de sverger på. Ikke sant? Hvis han en fyr som veldig forsiktig, vi vet at han pleier å være veldig forsiktig når han leder gamle damer over en elf på en hest. Så det virker veldig usannsynlig for oss at han kunne gjort dette. Det liksom det de sverger på. Og jo mer alvorlig lovbrud det jo flere sånne folk trenger du.
Akkurat.
Så hvis du i en eiendomstvist med en eller annen nabo, så kan du ofte holde det ofte med to.
Ja.
Og så hvis du anklaget for tyveri eller brandstiftning eller sånn, så må du ha fem. Hvis du har drept noen eller forrådt kongen, så må du ha 11. Da det tolvmannseden.
Akkurat. Men de som då sverger, risikerer de det samme? Altså Olav, la oss si det at Olav sverger på at jeg gjorde ikke dette, mm. og så dukket opp et vittne som var der I en busk ja, som ingen ja, har fått før, og sier at jo, det gjorde jo han jo, jeg ja. Så han revna ned. Da jo Olav æreløs, men disse fem andre som har vittnet foran, blir de også æreløse da?
De kan bli det hvis de har visst at de har sverget falskt, men her har landsloven en sånn sikkerhetsventil med at liksom den åpne for at du kan bli lurt med på å sverge for noen.
Ah.
Så hvis det skjer, så kan de som har vært edshjelpere sverge alene uten edshjelpere på at så vidt jeg visste, jeg gjorde dette I beste mening liksom. Så vidt jeg visste, så var det sant, og da slipper du unna.
Og da har jeg et spørsmål om ED til før vi skal følge Olav videre inn til kongen på Holmen, og det kan alle sverge for alle, eller må du være like mann? Altså hvis eden så viktig, hvis det liksom fire tiggere og en vaskedame som har sverget for han, det samme som at det var husbonden eller adelsmenn eller andre, eller det forskjell her?
Det et veldig godt spørsmål. Og disse prosessreglene rundt hvordan man velger disse edshjelperne veldig komplekse, så jeg skal ikke gå inn I det I detalj. Men enkelt sagt så det noen edshjelpere du ikke kan velge helt selv, og de det visse krav på, og krav I landsloven at de skal ha samme rettsstatus som deg selv.
Ja.
Så det vil si at hvis du en fri bonde, så skal det være en fri bonde. Hvis du en medlem av aristokratiet eller hirden, så skal det være noen tilsvarende. Hvis du prest, så skal det være andre prester antagelig, har også vært en del av det. Så det den gruppa, de kan du ikke velge helt selv, og så har du noen du kan velge helt selv. Og der har du ingen krav, bortsett fra at de må være voksne, og de må ikke ha sverget falskhed før. Da.
De må være brukbare,
de må være brukbare
som du sier. Ja. Så Olav, han kom med et brev. I det brevet så står det skrevet at han har sverget seg fri, og det dommen for Hardanger, men nå skal han til selve rettssalen ute hos kongen på Holmen I Bergen, og det der han på vei.
I enden av veien, ytterst på Holmen, ruver Kongsgården, omringet av høye festningsmurer som går rett ned I vågen på sørsiden. Olav følger veien ut av bykjernen, forbi Apostelkirken, gjennom porten I ringmuren og inn I Kongsgården. Han finner salen der saken hans skal behandles og går inn. Inne I salen venter 10 av Norges mektigste menn. Ridder Hauk fra Island, en erfaren dommer og politiker der, og det også stormannen Arne Aga, som var til stede da Olav sverget eden sin. Også brødrene Romen og Ottar, som har anklaget ham, har reist fra Hardanger for å overvære rettssaken. Gulatingslagmann Bård Petersson, som selv fra en storgård I Hardanger, leder han, og rettssaken begynner.
Da har han altså gått veien ut, kommet inn I Kongsgården.
Mm.
Og vi snakker som Olav Karl, tjenestegutten på vei inn, vi kan se foran med brev I hendene, og kanskje ikke verdens største selvtillit I møte med disse mennene. Og hvem de som venter på han?
Dette jo det norske aristokratiet. Dette lederne I Norge. Mange av de født til rikdom og makt. Noen av de det vi kaller for tjenestaristokratiet, altså det stormenn som har gjort sin tjeneste I kongens hird, I kongens administrasjon, og på en måte gått gradene.
Mm.
Gulatingslagmann Bård Petersson, han jobbet som skriver I mange, mange år for Håkon den femte, den gamle kongen.
Mm.
Og så på slutten av karrieren så har han fått en toppstilling som lagmann I Gulating.
Mm.
Så dette folk som har, mange av de har lang kongstjeneste bak seg. Vi hørte om Hauk Erlendsson, en islending som har kommet til Norge fra Island, fra kolonien kan vi si, og gjort tjeneste I sentrum og gått gradene virkelig og blitt ridder, altså det det høyeste nivået du kan nå.
Og da jeg legger på, når du sier ridder, så må jeg legge på noe ekstra her, fordi at vi altså I 1320-tallet I Bergen, og da det kanskje sånn at inni hovedet på de som hører på, så ser du for deg en sånn vikingby med langhus og hjelmer og med og uten horn og så videre. Men det vi må se for oss her en helt annen scene. Vi må se for oss Olav, som kommer fra en gård I Hardanger, og som en tjenestegutt, og som har ganske enkle klær, antageligvis lite farge I klærne, og antageligvis ganske slitte, helt sikkert pynta seg, men med lite pynt og glitter å ta på, og kan se litt ut som en Monty Python-figur, eller en sånn middelalderbonde, sånn som man ser I tegningene. Men de som møter han, De sitter altså inne I en sal, dekket med tepper på veggene, overalt.
Helt sikkert.
Her inne det et stort ildsted, det antageligvis musikk, det spilles middelalderballader, I hvert fall normalt I denne hallen her. De har på seg fargerike klær, de har hårmoter og skjegg utifra den siste middelaldermoten. De en by hvor man driver med ridderturneringer, og synger og forteller historien om Tristan og Isolde, om prinsesser som blir røvet, altså Robin Hood. Må du tenke her. Du må tenke at dette en, det ikke bare aristokrati og elite, men det folk som har en helt annen type klær, livsstil, livsførsel. Mm. Her spiser de 13 retter til middag.
Mm.
Her kan det godt være at de har sånn fylte svaner og sånt, som man hører på fra kontinentet, ja. Mens han spiser vaskrøt.
Mm.
Det må være en enorm klassekonflikt. Sjokk, tror du ikke?
Kultursjokk, jo jeg tror det.
Hva sjansen for at han skal bli frikjent av de mennene der?
Ja, det jo lett å tenke det, at liksom, hvordan skal den lille mann klare seg I det selskapet her? For det jo, må være enorme forskjeller på hvordan disse menneskene lever livet sitt, som du sier, I motsetning til Olav. Og spørsmålet jo også litt sånn, hvorfor de interessert I han I det hele tatt? Altså, ja. Det jo altså sånn, hvorfor har de tatt denne saken som virker I utgangspunktet helt ubetydelig om en dame som har falt av en hest I en elv I Hardanger?
Ja.
Hva vitsen med det? Hvorfor skal vi mobilisere alt dette? Ikke, sant? Ikke bare har man funnet frem alle, at Arne fra Aga blir jo med fra Hardanger, og det jo fint nok det. Ja. Men liksom man har funnet frem Hauk Erlendsson, og Hauk, han var jo lagmann I Gulating før, så han liksom den pensjonerte dommeren.
Ja.
Så man må, her åpenbart så har man trengt liksom ekstra kompetanse. Vi må ha liksom konsulenter med I vurderingen av denne dommen.
Ja, da tenker jeg som utgangspunktet for det at jeg har bildet mitt av dette fra Robin Hood og sheriffen I Nottingham og den lille mannen som alltid blir dømt og blir satt I fengsel, men som til slutt klarer å fri seg løs. Sånn at det jeg ser for meg da, når hele aristokratiet, både dagens dommer og fjorårets dommer og alle samlet, de sitter der mot han lille Olav, så tenker jeg jo at det som gjør at de samler her, det for å ta han, det for å dømme han.
Mm.
Men det virker jo ikke sånn, det virker tvert imot som det jussen som interesserer de.
Ja, jeg tror det. Dette en vanskelig sak, og det kan være en vanskelig sak av to grunner, tror jeg. Det ene at landsloven, den introduserer jo, som vi sa helt I begynnelsen, altså den introduserer nye regler for uhell.
Mm.
Hva det loven kaller for vådeverk, altså når du gjør noe ved at noe bare skjedde.
Mm.
Og det loven sier da jo at hvis noe skjer ved et uhell fordi du gjorde noe nyttig, så krever det en fjerdedels bot. Men hvis du gjorde noe unyttig, for eksempel hvis du drev og lekte og kastet spyd, for eksempel, bare for gøy, og så traff du en person som døde, så da skal du straffes hardere.
Mm.
Og dette regler som kommer I landsloven, og som forklares ekstremt pedagogisk. Altså loven bruker mange ord på å si sånn, nå må vi nøye forklare reglene for uhell, fordi dette ikke så lett å forstå.
Mm.
Og det tyder jo på at dette har vært, ikke bare at det nytt, men at det litt sånn vanskelig å få hodet til å fatte det.
Ja, for dette handler jo også litt om at man da faktisk innfører en juss som ligner på det man har I dag.
Mm.
Sånn, I stedet for å si, hun døde, det var de skyld med hevne oss, som det brødrene, altså de som nå her krever saken tatt opp, for det jo en annen part her også, det jo arvingene til mora, sønnene hennes, som krever at Olav skal dømmes. Og utifra deres logikk så kan man tenke seg at ja, men, det var hans skyld. Vi har rett på hevn. Vi har ikke fått den hevnen vi skal ha. Nå skal han bøte for dette.
Mm.
Mens loven innfører et annet prinsipp om at nei, vi må undersøke hva som faktisk skjedde.
Ja, og det jo mye av det som nytt med landsloven, og som sikkert har vært krevende for folk som Rom og Notar, men også for dommerne, jo at, som du sier før, så hvis X dreper Y, hvis Aslak dreper Ivar, så det jo sånn at hvordan det skjedde I de gamle lovene har vært litt sånn irrelevant. Fordi resultatet det som betyr noe. Og det jo samme for arvingene til Ivar, om du gjorde det fordi du hatet Ivar, eller om det var fordi en stein falt på hodet hans. Altså sånn, det har ikke så mye å si. De trenger jo kompensasjon på samme måte.
Hmm.
De står jo I samme situasjon. De mangler plutselig en arbeidskar, for eksempel.
Ja, ja.
Uansett om du mente det eller ikke.
Ja.
Mens landsloven, den innfører liksom alle disse begrepene som mye mer gjenkjennelige for oss. Liksom, fortsett, hva tenkte du egentlig? Var det med vond vilje? Var det ikke med vond vilje? Var det nyttig? Var det unyttig? Det ikke sant? Det her jussen kommer inn, ikke sant? Alle disse finmaska vurderingene man må gjøre når man skal gjøre en dom. Og da kan det være fint å få med pensjonerte dommer Hauk Erlendsson med på å kanskje gi deg noen råd når du skal dømme.
Ja, for det er vel da sånn at man tenker at det derfor denne saken bevart så godt som det, derfor det så mange folk til stede, for at selve forbrytelsen marginal til å komme inn her i kongens hovedsete i Bergen for å ta det opp der. Han har jo allerede sverget seg fri, og så kommer disse brødrene og tar han inn, og så velger man, det jo en slags høyesterett som som samlet nesten, altså man
kan tenke det på, liksom.
Anker det opp til en høyere rett, og at de kommer for å diskutere saken. Men da jo mitt spørsmål, hvis Olav hadde levt i England, eller Frankrike, eller Italia, eller Spania, eller et annet land på kontinentet da, ville det vært sånn som det var i gamle dager i Norge da, at det var hevn og hevnprinsippet, ville det vært en lokal rett eller en sånn ting, eller ville det vært denne mer juridiske betraktningen som styrte der?
Det kommer veldig an på hvor du er, fordi Europa på den tiden her er et enormt komplekst lappeteppe av ulike jurisdiksjoner og domstoler og alt mulig, så det kommer veldig an på hvor du er, men i Europa på den tiden, akkurat som i Norge, så er det sånn at man begynner å få inspirert fra på en måte romerett og kirkerett og sånn, så begynner man å få disse mer sånne der lærde vurderingene av en sak. Men det er også mange steder hvor det ville vært mer sånn tradisjonelt, altså mer sånn resultatorientert da. Så Norge er jo ikke i en bakevje her i denne perioden. Dette er jo tankegodt som er i ferd med å få gjennomslag også andre steder i Europa.
Så det er nybrottsarbeid, det er en grunn, er det? til at de er stusse ved dette, fordi at det er en ny rettstradisjon som er på vei inn i hele Europa som ligger i denne landsloven. Mm. Og da skriver du jo også ned, det synes jeg er interessant, Olav, for at vi har landsloven. Men så har man det som heter rettarbøter, og som er vanskelig å oversette til moderne norsk, men man kunne kalt det domsavsigelser eller domsprinsipper.
Lovtillegg, eller sånt,
som kommer. Og det er jo når loven tolkes av noen, eller det kommer tillegg, for Magnus Lagabøte førte jo inn i loven sin at det er veldig praktisk, synes han skriver at dette loven, sånn skal han være, men hvis han ikke virker, må dere forbedre han.
Ja.
Det var grunnprinsippet, stemmer ikke det?
Rett og slett. Og ganske kort tid, altså samme året som Magnus Lagabøte dør, så kommer det en sånn svær etterbot som er sånn tillegg til loven.
Ja.
Akkurat den dommen her, den overlever bare et diplom, men vi har også eksempler på dommer, og da er det jo dommene som kongen har avsagt, da, som blir ført inn i lovboka som rettebøter, altså de blir med i den i rett, lovboka videre.
Ja, for det var det jeg lurte på. Det er akkurat dette, ikke sant? Altså, når det blir avsagt en dom mot Olav, så kan man anta at lagmannen i Bergen fører det inn i den store protokollen sin, og kanskje også i tydeloven at her blir det avsagt sånn og sånn dom, sånne prinsippene. Men vil han bli spredd til Trondheim og Oslo og andre steder, eller er det bare kongen som får lov til å sette regelen for alle?
Akkurat i de rettrebøtene som føres inn i lovboka, der tror jeg det har vært en ganske tydelig tradisjon for at de skal gis av kongen for at de skal på en måte være med. Vi har fått veldig få eksempler på at enkeltdommer er ført inn på den måten. Men jeg tror jo også at når man har samlet så mange viktige folk for å være med på dette, så ligger det også et element av på en måte distribusjon, hvis vi kan si det sånn, i det. Altså at da vil disse folka dra hvert til sitt, og de vil på neste møte, neste lagstevne, neste ting fortelle om, ja, vet du hva? På Karimesse i 1329, da var jeg på en, jeg var med og avsa en dom, jeg på Kongsgården i Bergen, og der dømte vi sånn og sånn, så dette kan dere ta med dere i vurderingen når dere skal dømme i denne saken. Det at det er så mange med her og dømmer, og så mange viktige folk har også gjøre med at dette setter en type standard for hvordan man skal tolke loven. Og det må nok ha blitt brukt i ettertiden også.
Ja, og da kommer vi til noe annet, fordi at det er folk her med å ha navnet på de som er til stede, og du peker på de som er tjenestembedsfolk, og så er det storfolk, men det kommer jo også da storbønder, eller kunne kanskje til og med kalt de adelsfolk, fra gårdene utenfor Bergen og Hardanger inn. Og da er det viktig å ha med å si at som Olav kommer fra bygda, så er forskjellen på han og herren til Aga, Arne, som er her, den er like himmelropende store som mellom Olav og lagmannen i Bergen. Fordi at Norge er jo på et tidspunkt her hvor du har en overklasse på bygd og primært, de fleste bor på gårder, og de har også gårder i byene.
Ja.
Så da er det sånn at i Trondheim for eksempel, så er det bygårdene i Trondheim, i Nidaros, det er da gårdene til bønder rundt i Trøndelag, hvor de handler i byen. Og man kan anta at Hardangerbønden også har en gård i Bergen som de handler fra. Så det er jo hans egen, håper jeg, overklasse, om du vil da, aristokrati, drar også inn her. Og da må jeg spørre da, var loven like for alle på det tidspunktet? Er det tenkbart?
Jeg er fristet til å svare så kynisk som loven aldri lik for alle. Altså, loven ikke lik for alle I dag heller. Hmm. Hvis jeg blir saksøkt av en administrerende direktør, så stiller jeg ekstremt mye svakere enn han gjør, fordi han har mye mer penger til å leie advokater, mye lettere for han å betale saksomkostninger hvis han taper. Så loven ikke lik I dag, og den var ikke lik I middelalderen heller. Vi har jo snakket om denne Fakstad-saken, altså konflikten mellom kaniker og munker I, om fiske I Suldal, og der det jo I den saken, så det jo et spørsmål om hvem skal betale saksomkostningene her, for dette viser seg å være jævla dyrt. Mm. Mm. Og selvfølgelig har det vært et element her også, og så jeg vil ikke si at loven lik for alle, fordi det går på en måte ikke an, gitt at man har et samfunn med ulikheter, så har man et samfunn der hvor noen har ressurser til å bruke retten til sin fordel, og noen har ikke det. Mm. Men landsloven og eliten som håndhever landsloven, som vi ser I den saken her, har tydeligvis en slags intensjon eller en ideologisk forestilling om at det skal være likt landsloven har I veldig liten grad ulike rettskategorier mellom ulike folk. Det noen, men de få. De aller fleste faller innenfor den samme kategorien, frie bønder, som behandles likt. De fleste menn også. Ja. også kvinner har sine egne regler, men som I mange, mange områder ganske like også. Så det en tanke om at det bør være en viss likhet. Og så spørsmålet, det sånn I praksis? Det aldri sånn I praksis. Men ideologien der til en viss grad I hvert fall.
Og det vi skal få testa nå, fordi at vi har altså fylt Olav på veien inn vågen I den båden han blir rodd. Vi har fylt han langs han går ute ved Øvregaten mens han hører lydene og kjenner luktene av storbyen rundt seg. Vi har fylt han inn porten til Holmen, kongens sete. På vei inn I hallen hvor han nå står foran domsavsigelse. I hånda har han et brev. Han har sverget sin uskyld. Han har fått edsvitner med seg. Men nå skal altså de som antageligvis han mest fremmede I hele det norske stendet der og der lags der klasse sammen for den tida, aristokratiet og tjenestearistokratiet gir han sin dom.
Lagmann Bård Petersson leser brevet til Olav Nøye. Han har hørt ut brødrene Romen og Ottar, og lyttet når Olav har hevdet at dødsfallet var et uheld. Og nå har han landet på en dom, som de ni andre gir sitt samtykke til. Bård Petersson skriver «Etter å ha lest brevet nøye og undersøkt grundig, dømte jeg at Olav Karl ikke har ansvar for dødsfallet til nevnte Romund og Ottars mor.»
Se der, Ole Albert.
Han ble frikjent, gutt. Vant saken sin.
Det full frikjennelse?
Ja, det det.
Det ikke en liten bot engang?
Ikke en liten bot engang. Her har han gått fullstendig seieren ut, og må ha gått med enormt mye lettere skuldre ut av kongskolen enn han kom inn med.
Og det betyr jo at I akkurat denne testen her, så viser landsloven og det norske rettssystemet 1329 å faktisk ha en form for likhet for loven. Stemmer ikke det?
Jeg vil si det. Altså, her kommer jo tjenestegutten og får sin dom, og dommen I hans favør, så I hvert fall I dette tilfellet, så ser det sånn ut.
Vet vi noe mer om Olav, for hvordan gikk man? Dro han feirene hjem? Hva sa Romen og broren? Bankte han opp rundt hjørnet, eller hva skjedde?
Vi aner ikke, og vi kan jo spekulere, ikke sant? Og vi har jo sett andre saker om hvor vanskelig det å få håndhevet sånne ting, og hvis han skal hjem, og der Romen og Ottar også, og hvis han blir liksom hunsa og mobba resten av livet, det kan jo godt hende det har skjedd. Altså, det vet vi jo ikke. Men det kan godt hende det har skjedd. Og dette jo fortsatt et samfunn hvor det vanskelig å få den retten man har fått I teorien I praksis, for å si det sånn. Altså, at det lite samsvar mellom teori og praksis I retten, da. Så det jo ikke sikkert at det gikk så bra med Olav som det høres ut som bare fra dette domsprøvet, men jeg har jo litt lyst til å håpe, da.
Det må være lov å håpe det, og så det en ting vi kan være helt sikre på, tror jeg, og det at de som har dømt denne saken og dømt til fordel for Olav, de har ikke gjort det ut fra egen interesse. For hvis vi spoler tilbake til starten her, så dette altså en tjenestegutt som har mistet husmor av en hest når de har leid henne over en elv. Mm. Det er en type forbrytelse som overklassen eller aristokratiet ikke blir utsatt for, for de ikke tjenestefolk, og de går ikke med mestere og herrer. Det måtte være kongen I tilfelle, og det var en rituell handling.
Ja, det noe helt annet.
Noe helt annet. Så det, det hender ikke de.
Nei.
Altså ingen av de som satt og dømte I den saken her, kunne vært tiltalt.
Nei.
Og det det jeg synes interessant, for det betyr at de har dratt inn og felt dom og frikjent en mann, hvor det helt åpenbart ikke de får egen interesse.
Mm-hmm.
Og det må vel være en form for begynnelse på en rettsstat, det ikke det?
Det litt stort. Altså det når du tenker på den måten, så blir den saken, den får en helt annen betydning enn at det bare handler om denne lille, lille tingen. Så det jeg tror man kan si det, altså at dette det starten på en måte å tenke på. Ikke sant? Som vi har snakket om, jussen får sitt eget liv, jussen blir en måte å styre samfunnet på, ikke sant? Og man har her en elite som tar utgangspunkt I loven først og fremst, og ikke kanskje så mye sin egen interesse. Det viktig.
Og så med alle sakene som vi har snakket om til nå, så dette altså bare et lite nøkkelhål eller kikkehål inn I fortiden. Fordi at vi har dette ene dokumentet som dokumenterer rettssaken veldig grundigt og som får oss til å vite at dette en viktig sak, men vi vet ikke hvor Olav kom fra før, og vi vet ikke hvor han gikk etterpå, men vi har fått et glimt av landsloven I praksis.
Ja.
Og I neste episode så skal vi reise fra Bergen og til Oslo, og så skal vi kikke inn I Oslobyen, omtrent samme periode, stemmer ikke det?
Nesten akkurat samme periode, tror jeg, til og med. Veldig nære I hvert fall. Så da får vi et nytt lite nøkkelhull, men nå dette nøkkelhullet stengt.
Du har hørt en episode av Dømt, skjebner fra middelalderen. Denne podcasten produsert I forbindelse med 750-årsjubileet for Magnus Lagabøtes landslov. Et banebrytende politisk og juridisk arbeid, som for første gang samlet hele landet under en lov. Du finner flere episoder der du fant denne, og der finner du også hele 25 episoder av podcastserien Lagapodden, der programleder Jørn Øyragen Sunde tar deg med på en reise tilbake I tid til norsk og europeisk middelalder, med utgangspunkt I lovarbeidet til Magnus Lagabøte. Du finner mer spennende middelalder- og landslovinnhold på nb.no. Denne episoden laget I samarbeid med Monster Podcast. Episoden laget av Ole Albert Rønning Norby, Aslak Sira Myhre, Anne-Lise Lommerud og Live Fedler Nilsen. Produsent var Kjersti Kvam, ansvarlig produsent Mira Khan. Kilder til episoden var dokumenter fra Diplomatarium Norvegicum og Regesta Norvegica, kunnskapsbasen Grind fra Universitetet I Bergen, Bergen Byleksikon, boka «Kongen, lova og landet» av Jørn Øyragen Sunde, og boka «Speculum regale, rettspegelen, en introduksjon til den norske rettskulturens I historie I et europeisk perspektiv» av Jørn Øyragen Sunde.